Tako si tih, duše sveti, dok prolaziš alejom moje duše. Tvoji koraci su lahor, tvoj dah mirisni je cvijet, sladak i lijep. Na valovima Radio Marije.
Hvaljen Isus i Marija, poštovane slušateljice i slušatelji, lijepi vam pozdrav i dobrodošli u prigodnu emisiju. Uz vas je urednica i voditeljica Petra Čurlin u režiji Josip Dandić. Danas je s nama gost rektor Crkve Krista Kralja na Mirogoju, velečasni Vlado Mikšić. Velečasni, još jednom dobro nam došli na Radio Mariju.
Hvala mi Isus i Marija, nadodaj mi sveti Josip, ja sam tamo u nacionalnom svetištu bio na službi. Hvala vam na pozivu i radujem sam što sam ovdje i jasno pozdravljam i sve vaše drage slušatelje.
Vjerujem da su slušatelji već iz vaše službe naslutili koja će biti tema naše današnje emisije. Naime, iako smo još uvijek sredinom mjeseca listopada, ali voljeli bismo najaviti proslavu sviju svetih i dušnoga dana na zagrebačkom groblju Mirogoj ove godine. Svake godine, naravno, to su posebni dani, dani kada se posebno prisjećamo svojih pokojnih i zajedništva svetaca Katoličke crkve. Ima tu raznih običaja, ima tu možda i nekih zabluda i tako, pa bismo voljeli sa velečasnim Mikšićem prokomentirati upravo te stvari. Evo, za početak, prije nego što prošećemo Mirogojem i najavimo ovogodišnju proslavu, velečasni, možete li nam malo približiti značenje svetkovine sviju svetih?
Pa, kao što ste malo prije rekli, premda smo još u sredini listopada i možda se još nekako ne nazire ta svetkovina sviju svetih i dušnoga dana, ali ja sam svaki dan gore na Mirogoju i već vidim da se ipak nazire. Dakle, primjećujem da ljudi dolaze čistiti grobove, da već lagano neki posjećuju groblje, pogotovo oni koji su iz daljega i koji imaju više groblja za posjetiti, tako da je ipak ta svetkovina već na domak, ja bi se usudio reći, vrlo, vrlo blizu. Što se tiče same svetkovine sviju svetih, ona ima nekoliko, rekli bismo, stupnjeva. Imate taj duhovni stupanj, imate taj, dakle, i civilni stupanj, a i taj isto tako povijesni. Povijesno gledano, s obzirom da mi je struka, dakle, uz dakle, teologiju i crkvena povijest, jeli, i povijest općenito 18. stoljeća, počeo bi sa tim povijesnim dijelom, premda svetkovina sviju svetih započinje znatno prije 18. stoljeća. Dakle, možemo ju pratiti prema liturgijskim knjigama i povijesnim izvorima od, dakle, 4. stoljeća i to od Antiohije. Evo ga, nažalost, to je danas ratno područje, evo ga i sjećamo se danas i Ignacija Antiohijskoga, ima, dakle, puno poveznica, to je, dakle, bila jedna stvarno sveta zemlja, mislim i nadalje je sveta, ali evo ga, sad je obilježena znakom rata. Ali u tom području gdje je, dakle, bilo tada jako puno ljudi i Antiohija je bila jedan od najvećih gradova u Rimskom carstvu i tijekom progona tamo je stvarno bilo jako puno mučenika, dakle, svetkovina je počela, dakle, tamo. Nakon, dakle, dosta stoljeća, u 6. stoljeću, ako se ne varam, preselila se u Rim, i iz Rima se lagano širila cijelim zapadom. Papa Bonifacije IV. Prvo je, dakle, svetkovinu stavio na 13. svibnja, onda kasnije je preseljeno na 1. studenoga i tako je, dakle, do dana današnjega. To je što se tiče samog povijesnog dijela. Što se tiče duhovnog dijela, Pa mi vjerujemo da smo svi mi pozvani na svetost. Budite sveti jer ja sam svet, tako veli Sveto pismo. I Isus je svoje učenike, a i njih je onako poslao da po svijem svijetu govori o tom Božjem kraljevstvu, koje je u biti cilj svakoga sveca, isto tako govorio kako tu svetost postići. Jeli. I onda prekrasna su i liturgijska čitanja na svetkovinu sviju svetih, to su blaženstva, i ja bih se usudio reći, to je na neki način ustav Božjega kraljevstva. I u to Božje kraljevstvo u duhovnom smislu dolaze iz svih puka, jezika i naroda, i svih staleža. Imate među svecima stvarno od prosjaka, sjetimo se Svetog Roka, pa evo ga do krunjenih glava Svetoga Ladislava koji je osnovao našu Zagrebačku nadbiskupiju. Imate svih godišta. Evo ga tinejdžera Carlo Acutis koji je nedavno proglašen svetim, pa do staraca svetih monaha koji su u dubokoj starosti također posvjedočili svoju svetost. Dakle, svih puka jezika, svih staleža, ali kad tako razmišljamo o svecima, nemojmo zaboraviti da smo i svi mi pozvani na svetost. I Sveta crkva u Kristovo ime, u Božje ime, svakoga od nas i dan danas poziva na svetost. To je što se tiče tih duhovnih, onako osnovnih dimenzija, osnovnih gabarita. A što se tiče tih civilnih, tu je dakle ustaljeno da se obilaze groblja, da se uređuju groblja. Tada su groblja, dakle, mjesto susreta živih i mrtvih, dakle, naše prošlosti i naše sadašnjosti. I tada onako sa svojim cvijećem, jer šta ćemo drugo pokojniku dati nego naše molitve i cvijeće, i sa svijećama jednostavno onako i na civilni način i na jedan društveni način obilježavamo tu svetkovinu sviju svetih i svakako svetkovinu dušnoga dana. Evo ga, mislim da sam onako ukratko najosnovnije rekao o samoj svetkovini i dotaknuo sam se i dušnoga dana.
Hvala vam velečasni za ovaj lijepi kratki povijesni pregled. Mislim da nikada ne možemo dovoljno naglasiti ovo što ste rekli, da smo svi pozvani na svetost, da svetost nije neka elitna kategorija, da sveci nisu ljudi kakvi mi obični ne možemo postati, nego što više da je to zajedništvo u koje smo svi pozvani. A osobno utješno mi je i da toga dana slavimo i sve one ljude koji su zaista sveto ljubili Gospodina za života, a možda nikada nećemo doznati njihova imena, niti će biti uzignuta na čast oltara. Znamo da i mi ovdje u hrvatskom narodu imamo blaženika čiji je put do proglašenja svetima možda dug i neizvjestan, ali mi znamo da su oni sveto živjeli. Evo, velečasni, kao što kažete, spomenuli ste i dušni dan na Mirogoju, naravno poseban u čitavoj godini. A tu se nalazi i jedan naziv koji se često koristi u narodu, a možda i pogrešno. Dakle, dan mrtvih. Što biste vi kao rektor Crkve Krista Kralja na Mirogoju rekli o tome? Ima li nešto pogrešnog razmišljanja u tom nazivu?
Pa ne bi se usudio samo reći da je to pogrešno, nego jako površno. Dakle, mi vjerujemo i znamo, dakle, da, kako veli prekrasno Sveti Pavao, vjernima se život ne oduzima, nego mijenja. I, dakle, i naši pokojnici, vjerujemo, žive dalje u Kristu, žive, dakle, u toj duhovnoj domovini. I samo reducirati taj dan na dan mrtvih nekako je nedostatno. Puno je ljepše reći, dakle, onako spomendan, dušni dan, odnosno svih vjernih mrtvih, je li. I tu se puno više onako zahvaća, jer velim onako, dakle, uvijek iznova treba tumačiti da dragi Bog nije nas stvorio za jamu grobnu, kako bi rekli pjesnici, i da samo odlazimo tamo kam se na vek greje, od kuda povratka ni, nego da nas je stvorio za našu nebesku domovinu. I gdje se, dakle, spaja ono naše ljudsko sa božanstvim i gdje nas Bog uvijek, dakle, čeka. I kad govorimo o vječnosti i o tom danu, uvijek mi je na pameti knjiga Postanka, dakle, gdje Bog Adama nakon što je zgriješio opet zove: Adame, gdje si? i taj njegov zov Adame gdje si traje kroz cijelu povijest čovječanstva, traje kroz život svakoga čovjeka i onda, dakle, i u trenutku smrti mi opet čujemo taj poziv na taj jedan čudesan način gdje nas Bog zove opet u svoje kraljevstvo. I sjetite se da prethodno, dakle, na svetkovinu Krista kralja čujemo one riječi kakvo je to kraljevstvo u onoj prekrasnoj prefaci. Kraljevstvo istine, pravde, ljubavi, dobrote i mira. I tko ne bi želio od nas ljudi, ako je iskren, ući u takvo kraljevstvo. Evo ga, zato, dakle, samo reducirati na dan mrtvih je nedostatno, nego to se u biti, dakle, jednostavno onako ulazimo i sjećamo se naših pokojnika i molimo za njih koji još nisu ušli u to Božje kraljevstvo, neka po Božjem silnom milosrđu uđu u radost gospodara svoga.
Kraljevstvo je to koje je cilj svi u nas i kao što gospodin kaže, kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Dakle, iako iskazujemo počast zemnim ostacima naših dragih, ipak mi znamo da oni nisu još uvijek, da nisu sasvim ovdje, da se oni nalaze u vječnosti, pa smo i mi kao vojujuća crkva pozvani moliti za trpeću crkvu u čistilištu da bismo onda svi zajedno mogli biti u zajedništvu onih koje slavimo na sve svete, a to je proslavljena crkva zaista u nebu kod gospodina. A naziv Krista kralja nosi lijepa crkva na Mirogojevo. To ste krasno rekli, velečasni, da nije čovjeku da ostane ovdje dolje, ali ipak Mirogoj je zaista jedno lijepo mjesto za posljednje počivalište i drago nam je da možemo ovdje posjetiti svoje najmilije, a naravno doći u crkvu Krista kralja gdje se svake godine 1. studenog održava i proslava. Međutim, crkva nam je stradala u potresu kao i mnoge zgrade 2020. godine. Možete li nam vi kao rektor malo približiti kako teče obnova crkve?
Pa, dakle, što se tiče obnove, prilično je to kompleksno pitanje. Trenutno se obnavlja, evo ga, upravna zgrada, ona je najjednostavnija zgrada od svih tih stvari. Ja bih prvo podijelio, dakle, Mirogoj vam se dijeli na taj dio mjesta gdje se pokapaju i onaj hortikulturalni dio, vanjski dio, dakle, unutarnji i vanjski dio. I dakle, znamo da su arkade teško stradale, evo ga, možemo to vidjeti da su još uvijek neki dijelovi arkada ograđeni, ali isto tako stradala je i crkva Krista kralja. Posebno su stradali tornjići sa strane i oni su demontirani. Naime, postojala je opasnost da ukoliko dođe opet do potresa, a oni su stvarno visjeli o niti, i dakle, svaka čast onome ko se sjetio da odmah iza prvog potresa ih sa, dakle, učvrsti sa različitim konstrukcijama, drveno-željeznim konstrukcijama, da sa sajlama napne. Inače, da toga nije bilo poslije prvog potresa, sigurno bi se srušile. I ti tornjići su, dakle, u nosećim zidovima ugrađeni, u slučaju da oni padnu, cijela kupola sigurno bi pala u unutrašnjost crkve, ali hvala Bogu to se nije dogodilo. Rekoh, dakle, ti tornjići su razmontirani, trenutno stoje pored same crkve, postoji još jedan problem, naime oni su od takvoga kamena koji prilično je težak i prilično opterećuje, dakle, te tornjiće i noseće zidove i traži se mogućnost da se nađe nekakva zamjena za tu vrst kamena koja je do sada bila, jer se bojimo da opet ne bi se stvorili jedan pritisak koji bi opet, dakle, doveo crkvu u tešku situaciju. U samoj crkvi postoje dvije pukotine koje se sa sondama su nedavno istražile i traže određenu, dakle, isto tako intervenciju. I u samoj apsidi svetišta također je došlo do jedne pukotine koja prema sadašnjim istraživanjima nije toliko ozbiljna, ali evo ga, vizualno nagrđuje pogled prema svetištu i sve se to lagano pokušava dovesti do tu situaciju da se krene u samu obnovu. Nažalost, Dakle, crkva je tretirana kao sastavni dio arkada. To pokušavamo, dakle, u pregovorima sa gradskim vlastima i sa gradskim grobljima malo onako promijeniti. I te arkade prema ovim sadašnjim nacrtima koje sam vidio podijeljene su u četiri dijela. I na taj način bi se išlo, dakle, u četiri stupnja u obnovu i, dakle, u najboljem slučaju, dakle, crkva bi došla na red kao treći ili četvrti dio. E sad ipak pokušavamo, kao što malo prije rekoh, da se crkva izdvoji iz arkada i da zbog potreba vjernika jednostavno krene prva u obnovu. Ali rekoh, dakle, ona je najzahtjevniji dio te obnove i brojne firme kada vide te nacrte i sve ono što restauratori, konzervatori traže, jednostavno i odustaju. Tako da nije nimalo lako naći izvođača za te radove, koliko su mi, dakle, ljudi koji se tim bave iz gradskih groblja trenutno prenijeli informacije.
Znači i župljani, evo naše župe Gospe Remetske u kojoj se nalazi i Radio Marija, da zaista nije lako jer zbog zahtjeva restauracije i konzervacije može doći do zastoja u radovima, a crkva ipak nije samo kulturno dobro ili povijesni spomenik ili umjetničko djelo, nego je i prostor bogoslužja. I svi mi koji smo vezani za svoje crkve koje su stradale u potresu znamo s kolikim iščekivanjem pratimo proces obnove, pa tu vas uvijek, dragi slušatelji, pozivamo i na molitvu da bi Gospodin providio načine, evo, i ruke koje će izvesti te radove, jer je zaista mnogo tu posla. Sigurni smo da veličasni Mikšić itekako zna koliko toga ima što treba učiniti.
Dakle, ja bih samo još nadodao da crkva Krista Kralja na Zagrebačkom Mirogoju, dakle, prije u svojoj prošlosti građena između 1927. i 1929. i bilo je i problema kod gradnje. Naime, dakle, zbog troškova gradnje dugo se je otezalo, inače podsjetio bi, gradsko groblje je otvoreno 1876. i već tada su postojali planovi da se krene, dakle, u zidanje jedne kapele, jedne crkve na tom groblju, ali zbog troškova i zbog brojnih drugih, dakle, situacija, to se odgađalo. Tek se 1927. krenulo. 1929. tadašnji zagrebački nadbiskup Anton Bauer upravo na Sisvete je imao prvu misu gore u toj crkvi. I ta crkva, dakle, nije samo služila za sprovodne mise, nego, dakle, kako su s vremenom imenovani rektori crkve, oni su uveli i posebno nedjeljom, dakle, dvije mise koje su bile lijepo posjećene, onda za vrijeme velečasnog Trčka, on je organizirao gore i koncerte i različita predavanja. Dakle, i jako lijepo je obnovio crkvu, čak je i neke sa strane prostorije pretvorio u sakralni prostor, u kapelicu, tako da je crkva Krista Kralja, ovisno o rektorima, znala jako lijepo, dakle, i vjerski, i kulturno, i društveno disati.
Budući da se Mirogoj nalazi i blizu Radio Marije i ako prilazite od Gupčeve zvijezde, proći ćete kraj Mirogoja na putu do nas, pa mi koji idemo tim putem svakoga dana, ne samo da se divimo ljepoti arkada, nego stvarno molitvom pratimo i obnovu sakralnih prostora kako bi se zaista moglo živjeti vjerski život i odavati počasti dalje našim dragim pokojnima. Evo, velečasni Mikšić, rekli ste uz vanjski prostor, hortikulturalni, tu je i prostor gdje se nalaze grobovi dragih pokojnika. Veliko je to područje Mirogoja gdje se nalaze brojni spomenici, a jedan od njih, među najznačajnijima, križ središnji, 29. kolovoza ove godine srušio se i taj događaj je bio prilično medijski popraćen, međutim ne nužno u pozitivnom smislu. Možete li nam, budući da ste evo i tada prokomentirali taj događaj, reći svoju perspektivu što se zapravo dogodilo?
Pa ovako, što se tiče, ja bih samo malo proširio situaciju. Dakle, naš pomoćni biskup zagrebački, monsignor Đuro Kokša, boga nedavno smo imali njegovu prekrasnu izložbu gore na Gornjem gradu. Često je znao, dakle, posjećivati Mirogoj i govori o tom hodu po Mirogoju. Mirogoj je, kako on sam govori, citiram, Mirogoj je hod našom crkvenom, kulturnom, zdvanstvenom, gospodarskom i političkom prošlošću. Dakle, tamo stvarno ima umjetnosti, počivaju naši velikani, dakle, i ako idemo onako stvarno prisjećati se svih koji tamo počivaju, stvarno bi trajalo jako, jako dugo. I ono, recimo, meni se događa to da, evo ga, kako i ja godine idu, da sve više i više poznajem tih pokojnika osobno. Tu su i moji profesori i moji, dakle, različiti odgojitelji, tako da, evo ga, to mjesto, dakle, usudio bi se reći, mi postaje i osobno mjesto, i župnici kod kojih sam i službovao kao kapelan. A što se tiče toga centralnog križa, dakle, taj centralni križ, Mirogojski centralni križ, postavljen je, dakle, već kod samog otvaranja groblja, kod njegove posvete, odnosno blagoslova, koje je obavio biskup, pomoćni biskup zagrebački Pavlešić. I, dakle, on nije toliko umjetnički bio vrijedan, ali je ušao, dakle, u kolektivnu svijest, dakle, naših ljudi, naših vjernika Zagrepčana. I kada se je, dakle, 29. kolovoza ove godine dogodila ta nesreća, jednostavno onako brojni su ostali u šoku. Naime, što se dogodilo? I sami znate da u srpnju je bio ona velika oluja koja je ostavila, dakle, i veliki trag i na samom Mirogoju. Puno, dakle, drveća, puno spomenika je porušeno i to se lagano saniralo i lagano čistilo. I ulazili su, dakle, i kamioni koji svojim dimenzijama nisu prikladni za taj prostor. U biti mi imamo svega nekoliko, na Mirogoju nekoliko širokih i prostranih cesta, sve ostalo je prilično usko. I sjetite se da Mirogoj ima svoje kamione i, odnosno, i, dakle, kombije koji su prilično manji, jeli, i dogodilo se to da se htjelo na brzinu čim više tog granja, tog smeća odnijeti i tako se išlo i sa tim većim kamionom. I jedan od njih, dakle, potpuno slučajno je i zapeo za taj križ. I križ koji je već od prvog potresa bio oštećen, čak je jedno vrijeme izišao svog ležišta pa su ga onako na brzinu vratili, tada je već u biti, dakle, postojala mogućnost da padne. Evo ga, tada je taj križ koji je u toj situaciji, jeli, bio onako već oštećen i kada se je kamion okretao, odnosno zapeo je za njega i srušio. Rekoh, brojni su bili u šoku. Bilo je i komentara onako i malicioznih, dakle, koji su željeli u tome vidjeti opet nekakvu ideološku borbu, ali stvarno, dakle, od nekakve ideološke borbe nije bilo niti riječi. I, dakle, odmah se je, moram tu priznati da djelatnici gradskog groblja odmah su me informirali. Isto tako i gradonačelnik, gospodin Tomašević, odmah je došao gore na groblje, pogledao je i odmah je dogovoreno da križ krene u obnovu. Mogu vam reći, s obzirom da crkva tako onako sporije se obnavlja i da sa crkvom Krista Kralja sporije ide, ja sam se već sa blagdan Sviju svetih i našao jedan onako zamjenski križ, i već organizirao, dakle, i priču cijelu oko toga, onako sa jednom određenom skepsom sam gledao da li će to uspjeti. Ali evo ga, dakle, Akademija likovnih umjetnosti sa svojom ljevaonicom su, dakle, upravo na poticaj gradonačelnika krenuli u žurnu obnovu. je korpus od samoga križa koji je bio od gusa, je dakle još uvijek je na čišćenju i obnovi, ali ljevaonica je smatrala da se može napraviti dakle za ovu situaciju nešto bolje. I od bronce je napravljen, dakle, i pozlačen taj dio križa, korpus. Isto tako postavljen je ona ista vrsta kamena koji prije. Obnovljeno je, još se malo dorađuje i postolje. I evo ga 11. listopada, prije, dakle, no što smo misli, rok je bio do 22. listopada, ali 11. listopada križ je na moje iznenađenje, ali ne samo na moje, nego i brojnih drugih, je li obnovljen i vraćen. Evo ga, koristim zgodu da svima onima koji su sudjelovali u toj obnovi, evo ga, tu mi je poseban izvještaj poslala gospođa Ana Vranić-Rob, koja me je i tješila i koja mi stvarno obećavala da će to sve dobro ispasti, i evo ga, hvala Bogu, i ispalo je. Jeli, dakle, svima njima koji su sudjelovali u toj obnovi, koji su to vodili, iskrena hvala, i radujem se što ćemo ga, evo, i ove godine, dakle, nakon svete mise, na Sesvete, moći doći ispred mora svijeća i toga križa, i kao što je običaj, blagosloviti groblje.
Hvala vam velečasni što ste ovim izvještajem, nadam se, umirili i srca onih koji su sa strepnjom promatrali pad križa kao jedan ideološki čin, ali evo, zaista nije bilo tako. Križ stoji ne samo u onom pravom, punom duhovnom smislu, da je simbol Gospodinove pobjede nad smrću i nad zlom uvijek tu i da ga je nemoguće srušiti, nego i pravovremenom, evo, i stručnom intervencijom i Mirogojski križ bit će vraćen na svoje mjesto i bit će mjesto gdje će i ove godine moći svi zapaliti svijeću za svoje drage, a posebno možda za one kojima se i ne zna za grob i za sve one čiji su grobovi negdje daleko po domovini ili po svijetu, da upravo to bude mjesto gdje se možemo okupiti pokraj simbola Gospodinove pobjede nad smrću. Naravno da su svi sveti i dušni dan upravo oni dani svake godine kada na poseban način pohodimo naše najmilije koji su se preselili u vječnost. To su također, vrijedi spomenuti, i dani kada je moguće dobiti potpuni oprost. Evo, iz blaga crkve namijenjen je potpuni oprost koji osoba može izmoliti za sebe ili za neku dušu u čistilištu, a potrebno je, evo, kao što mnogi, vjerujemo, naši slušatelji znaju, i velečasni će reći, dakle, pohoditi groblje, izmoliti prikladne molitve. Naravno da pritom je važno biti u sakramentalnom životu, ispovijediti se, pričestiti, biti u milosti, da bismo onda to blago crkve mogli namijeniti za svoje drage pokojne. Kada govorimo o pohodu groblja, evo, veličasni, rekli ste na početku da već vidite one koji se pripremaju, koji čiste, dakle, i materijalno i duhovno se već pripremaju za taj 1. studenoga. Međutim, kako proslaviti te dane, kako ih obilježiti, na koji način pohoditi groblje? Je li to jedna trka da obiđemo sve ono što smo zamislili, ili postoji bolji način? Što biste rekli o tome?
Pa prije svega, onako, uvijek nastojim ljudima i preko svetih misa i na blagdan, dušni dan, i na svetkovinu sviju svetih, onako, pokazati na neke stvari na koje valja obratiti pozornost. Lijepo ste spomenuli, dakle, taj potpuni oprost, to je, dakle, iz blaga crkve, crkva pod, dakle, određenim uvjetima to namjenjuje za naše pokojnike, jer mi vjerujemo da sa našim molitvama dolazimo do Gospodina, ali isto tako na jedan duhovan način dolazimo i do naših pokojnika. I zato svakako stavljam na savjest da nije dosta samo da onako upalimo svijeću, da stavimo cvijeće na grob, da grob onako ukrasimo, da ga očistimo, nego svakako valja i za pomoliti se za naše pokojne. Meni neki puta, onako, znate, i smiješno izgleda to kada ljudi hoće na svetkovinu sviju svetih i dušnog dana obići ne znam koliko dakle groblja i grobova. Možda je puno uputnije to rasporediti kao što jedan dio ljudi i čini na nekoliko dana, dakle one grobnice i ona groblja koja su nam dalje otići nekoliko dana prije, a dakle na sam dan se koncentrirati na ono što nam je bliže. I dakle, znam vidjeti tamo na groblju, oprostit ćete, neka mi ljudi ne zamjere, da ljudi koji Indijanci oko vatre plešu, dakle oko grobova, trčkaraju oko grobova, to je, nije mjesto gdje se trčkara, to sa jednim dostojanstvenim korakom trebalo bi dakle dolaziti. I onda nadalje, kao što rekoh, nemojmo samo zapaliti svijeću i postaviti to cvijeće, nego jednostavno onako zastanimo malo. Ja mislim da su ti naši pokojnici to zaslužili. I ne samo zastati, nego i pomoliti se. I imate tu različite molitve, a ne samo dakle ono najosnovnije tradicionalne molitve koje se znaju izmoliti tako na brzinu da na kraju niste niti sigurni da li ste ih izmolili ili niste. Jeli? Evo ga, to je moj dakle iskreni savjet.
A podijelili ste s nama i lijepe reći biskupa Kokše o tome što znači hod Mirogojem, koliko se blago tamo nalazi, ne samo naših odnosa sa našim dragim pokojnima, nego i sa ljudima iz našega naroda, zaista kojih se vrijedi sjetiti u tim molitvama. Ako ništa drugo, onda zapaliti svijeću kod križa i tamo se pomoliti, jer zaista je ta molitva most koji spaja ovaj naš zemaljski život sa vječnošću. Možda mi koji smo na Radio Mariji pa češće prolazimo kraj Miroga, češće i pomislimo na to vječno i na prelazak onamo, pa evo, stavljamo na srce svakome od naših slušatelja da taj susret sa našim pokojnima bude i dostojanstven, kao što kaže velečasni, i da bude lijep, da bude radostan, da bude u nadi, u ponovni susret, jer mi kršćani nismo ljudi koji gledaju samo na zemaljsko i koji u smrti vide konačan rastanak. Nije to tragedija, nego je nada. I makar nosimo bol rastanaka, jer oni nikada nisu laki, mi znamo da ćemo se ponovo susresti u vječnosti. Pa da bi to bilo upravo u Gospodinovom naručju, molimo već sada, molimo već u ovim danima kada se pripremamo za svetkovinu sviju svetih i dušnoga dana. A kako će to izgledati tih dana na zagrebačkom Mirogoju? Velečasni, možete li nam malo približiti raspored proslava?
Dakle, s obzirom, kao što smo već govorili, crkva je, evo ga, već četvrtu godinu zatvorena i svaki dan sam gore na Mirogoju i svaki dan, onako mogu vam reći, ono u duši osjećam jedan kamen. I znaju me čak i moji kolege onako i malo se šaliti na moj račun da ću ja biti jedini rektor Mirogoja koji tamo neće imati unutar crkve svetu misu. Ali nadam se da to baš neće biti tako i da će ta obnova ipak uskoro krenuti. Dakle, crkva trenutno je zatvorena. Isto tako molimo vjernike da lampione i svijeće ne pale ispred samih crkvenih vrata, jer ona su drvena, pa bilo je oni koji su skroz naslonili lampione u sama vrata i automatski dovode do još dodatnih oštećenja. Pa svetu misu i sve ostalo, dakle za svetu misu redovito pripremamo jednu binu sa južne strane. To već je jedna uhodana ekipa. Da krećemo već ujutro, dakle prva sveta misa na Sisvete je u 10 sati, to obično imam osobno, onda u 11.30 to mi dođe netko od kolega pomoći. I jasno na samu svetkovinu, dakle svih svetih, kao što je običaj, dolazi u 16 sati nadbiskup zagrebački. Ovih godina je dolazio naš kardinal, dakle Josip Bozanić, a ove godine doći će naš novi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Svetkovina, dakle ta misa je uobičajenim rasporedom, jeli? Prenosi ju i Hrvatska radio televizija, kao što je to običaj već desetljećima. i nakon svete mise, dakle, slijedi blagoslov groblja, u procesiji od tog oltarnog prostora, od te bine, idemo prema centralnom križu, koji, opet ponavljam, hvala Bogu, vraćen je, obnovljen je, prekrasno izgleda. I tamo, dakle, nadbiskup ima molitvu za pokojne i sam i molitvu blagoslova cijeloga groblja. Redovito se i tamo okupi jako puno ljudi i, dakle, cijela, to je, tad su već onako i večernji sati, tad je već i tama. I onaj prizor mnoštva, mora, svijeća ispred tog centralnog križa je nešto onako jedinstveno, nešto što na neki način i itekako se onako vizualno nosi sa Mirogojskog groblja. Na sam dušni dan imamo tri mise na istom prostoru, dakle, pored, na južnoj strani, pored crkve Krista Kralja. Imamo u 9, u 10 i u 11:30. I jasno, dakle, ako netko dođe zamoliti da se za njegove služi sveta misa, odnosno da se njegovi pokojnici spomenu, to isto tako vrlo rado činimo. Evo ga, to je ono najosnovnijega. Trudimo se, dakle, da dolazi nam i jedan zbor, to je maestro Del Veglio, organizira, dakle, zbor koji je, dakle, više struko nagrađivan i oni, dakle, stvarno na jedan umjetnički način, posebno pod ovom misom u 16 sati i blagoslovom groblja, sudjeluju u svetkovini. Evo ga.
Pa će i glazbom uzveličati tu prigodu. Hvala velečasni, nadamo se da će mnogi naši slušatelji imati priliku, mogućnosti osobno sudjelovati u slavlju svetih misa na ove dane na zagrebačkom Mirogoju i to spojiti sa onom lijepom, dostojanstvenom prigodom kada se susrećemo sa svojim pokojnima u molitvi. Evo velečasni, možda za kraj ove naše emisije neka misao o vječnosti i kako se za nju lijepo pripremati. Upravo mi je došla u misli molitva jedne starije časne sestre koja nas je nazvala ovdje na Radio Mariju, pa je u svoje molitvene nakane za Svetu Krunicu rekla da zahvaljuje Gospodinu za svoj poziv i moli za lijepu i blagu smrt. Što biste o tome rekli?
Pa jasno, svaka duhovna osoba koja je zagledana, kako bi rekao sveti Pavao, u početnika i dovršitelja vjera naše, uvijek iznova zahvaljuje za svoj poziv. To isto i osobno činim i ono, dakle, pitam se zašto me Gospodin Bog bez mojih zasluga, kako bi rekao sveti Augustin, pozvao u taj sveti uzvješeni poziv. I kroz poziv, ali usudio bi se reći, svaki čovjek kroz svoje životne situacije treba biti zagledan u nebesa, jer domovina je naša na nebesima. Jeli? I ono korak po korak, kretati se prema tom društvu svetih. Mi vjerujemo i znamo da je tamo naše mjesto, jeli? I uz Božju pomoć siguran sam da ako smo stvarno zagledani u to svjetlo svijeta i u onoga koji je izvor svake svetosti, da jednoga dana ćemo doći u to društvo. A jasno, i na ove dane, kroz svoju molitvu, kao što malo prije rekoh, naše drage pokojnike dotičemo i sa radošću čekamo onaj dan kad ćemo opet biti zajedno. To je ono najosnovnije što bi u ovom trenutku rekao. Žao mi je što nisam malo pogledao u, dakle, duhovnu liriku opet od spomenutoga našega monsignora Đure Kokše. On je često puta različite te stvari kroz prekrasne pjesme znao izreći. Evo ga, nisam to pogledao, sad mi je krivo, pokušam se sjetiti, ali nekako ne ide.
Možemo barem navesti našega Ujevića i njegove riječi koje se nalaze na krematoriju, a to je: za let si duša stvorena, nismo stvoreni samo za zemaljske stvari.
Točno, točno. I ono prekrasno je kad je, dakle, nadbiskup Bauer, kada se crkva gradila, zamolio da se ugravira na timpanu, jeli, kralju vjekova kome sve živi, dakle. treba se uvijek sjetiti, dakle, da onako nitko sebi ne živi, nitko sebi ne umire, opet se vraćamo na svetoga Pavla, već svi smo usmjereni na tog kralja, a i opet vjerujemo da ćemo doći u njegovo kraljevstvo i nadamo se da ćemo čuti one prekrasne riječi: valjaš slugo dobri i vjerni, uđi u radost gospodara svoga.
Osobno osjećam neku radost na kraju ove naše emisije. Evo, dragi slušatelji, nadamo se da je osjećate i vi. Pratili ste prigodnu emisiju u kojoj smo govorili o crkvi Krista Kralja na zagrebačkom Mirogoju, malo o tome kako teče obnova, o središnjem križu koji je, Bogu hvala, i svim dobrim ljudima koji su se potrudili, vraća na svoje mjesto i moći će se ondje zapaliti svijeće i ovog 1. studenog. Govorili smo o tome što zapravo znače i odakle potječu svetkovine sviju svetih i dušnoga dana i kako se dostojanstveno pripremiti za susret s našim pokojnima i sa gospodinom u molitvi. Zahvaljujemo od srca mojem današnjem gostu, velečasnom Vladi Mikšiću, rektoru Crkve Krista Kralja. Nadamo se da neće biti jedini rektor koji neće slaviti svetu misu u crkvi. Evo, hvala vam što ste bili s nama, a vama, dragi slušatelji, na kraju ove emisije želimo dostojanstvenu i lijepu pripremu za ove dane na zagrebačkom Mirogoju i svi drugim grobljima.
Samo bi još jednu stvar zamolio sve naše drage slušatelje i slušateljice Radio Marije. Dakle, hvala Bogu, svih ovih godina, dakle 4 godine za redom, koliko sam rektor, bilo je jako lijepo vrijeme na blagdan svih svetih i dušnog dana, pa preporučam se u vaše molitve da i ove godine bude lijepo vrijeme, jer rekoh, na bini smo, i ako bude kiša ili ružno vrijeme, onda je to sve onako stvarno malo problematično, ali se opet nadam da svi sveti će pogledati na taj dan i na naš, dakle, prekrasan Mirogoj i da će nam izmoliti od gospodina lijepo vrijeme da ga tamo svi zajedno uz naše pokojne slavimo. Hvala lijepa na pozivu i hvala svima vama, dragi slušatelji.
Hvala vama što ste bili s nama, a vama, dragi slušatelji, evo još jedne lijepe molitvene nakane. Pozdravlja vas iz zagrebačkog studija Radio Marije Petra Čurlin. U režiji nam je bio Josip Dandić. Još jednom hvala velečasnom Vladi Mikšiću koji je bio s nama. Do sljedećeg susreta. Hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija.
Sveta Duhu.